Faux, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce mardi 18 mai 2021, dont voici les thèmes. Qu'attendez-vous du futur gouvernement? C'est donc le thème que nous avons choisi aujourd'hui, en ce mardi. Voilà, vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00-223-65-65-50-50. Je rappelle que vous êtes sur Djoliba FM dans votre émission « Dit le débat interactif du soir » et ça se passe depuis Bamako sur la 105.0 depuis Amdalaï AC 2000. Vous pourrez aussi nous écouter sur Djoliba Ségou à travers le lien 100.1 dans la cité de Balanzan. Vous pourrez également nous suivre sur le lien à partir de la page Facebook en direct et en live actuellement. Voilà, donc sur Djoliba, sur la page de Djoliba. Voilà, je rappelle que votre émission, le débat du soir, c'est en français, mais aussi en bamanankan. Dans ces deux langues, c'est à vous de choisir la langue qui vous convient. Vous pourrez réagir et puis donner votre point de vue par rapport au thème du jour. Je rappelle que la mise en onde ce soir est assurée par l'enfant de Kati, Boakar Traoré Grambé pour les intimes. Au niveau de la régie, nous avons M. Sidi Mahaman Sidibé, assisté aujourd'hui de M. Lamine Koulibaly, sans oublier Vincent, voilà, qui est aussi de la partie. Et nous saluons aussi Franck, et sans oublier M. Augustin Echouvillé. Je le disais, l'émission, c'est en français, M. Yambamanakan. Du Liban, l'Amérique, la Nanfle, Libra, Tchema, Anim, Souman, Dim, Sini, Frama, Korbaka, Aoun, Mega, Nadjen, Ninga, Namé, Malékon, Malékoka, Ambe, Obla, Djelin, Fouka, Wali, Mano, Danti, Fouli, Mina, Kafoyana, Kobbe, Bissim, Naka, Djemkan, Krenga, Avec Mogodi, Afo, Bié, Tarataye, Mekalot, Leta, Anchegi, Samba, Fla, Anim, Gwan, Anikling, Kabini, Bi, Doni, Anikor, Fam, Sorokodi, Aoun, Libitalik, Yalako, Aoussigle, Meka, Bini, Djumeng, kabeni anga gouvernement kuram kanga formeli atakala je gouvernement koni we nyamgo ya ka dimission rendu ni atle demandement ni a reconduire bandaw ya ka dana la kuraya kan tunu talike muktar wan kan gouvernement kon masigi en fi folonga sona ka sigi aw ka layinu djume aw fala djume aw sigle me kam ngono ka ben gouvernement re ka la la wi ude koni krofo yi mun sallahu ko di aw mo bi aw mun bi na donto nga djum nga sa am blasan musa fa metalike bi woro anduru bi woro anduru bidru bidru kala na ko djiba fm la slika bo am dalay asila kame anduru na ko ngam fe aw sika on sorofene djuliba fm na segu ko fe no kame to mi an kile na ko ngam fe fo ka ta sebo lob la djelen san fe aw mun bi no ko djasan mon ko aw yeni wati na sika so lento nga kanal bela djina no talike bollo san fla kan page facebook san fe ni wati na e kala dona ka foko mam bulu ben ka fi lola de na bungo ko fe no talike Boakar Traoré la nimbele yo ngam ko grand bi katika ko dangli amba foka wal man don regi la mun ko le me ko bulu di ñoom man sanga na yala saw ko sega jason mon solo fo aw sigro la mu talike sidi mohammed sidi bi la foka tabla lamine koulibaly la vincent fenembe no ambu bela jeli fo augustin echubeyi afanami foka wal man don amani ne franco nu bela jeli ko ne kelmi ni waqtin nan kala be on bela jeli sabati yala saw ko sega jason mon ani kuma kan solo mon solo fo aw sigro la kala dunya ko bisi ga wala do jamu kayna nama kini gela yedi ngi safa metalike bi wora anduru bidru bidru aw munu be no ko bo jamana ko kan aw bisi ga na solo ngi yutram fu metalike fu fu mugani fla saba katla ka bi wora anduru tukula sigrama fla ka bidru tukula fla sigrama fla ni yoni ga dru sala konkon eni aw ana jaka masala ke bi dunna ka beni bi krofo ye metalike gouvernement kan gouvernement kura kura minam be sigdo no kam ngono nga sona sigini ni sona kasi aw sigle me kam ngono ka ben gouvernement re ka sigli la halaj min bi no awre bulu wala awre fe ni gouvernement sigro ko baraw ka nga ta jumeni jumeni kan o de koni korofo ye bi aw ni musoro ko di awma ñu de foni aw be fakadu no jamu kayna aw sigan ga juru sala bam bam bitali ke bi woro an duru bi woro an duru bidru bidru wa fe ni o fene ka galaw mo sigata ta nga page facebook fene san fe ni korofo mbi aw bulu aw sigata korofo boka bin gacha ala fe ni anyi wati ni soro jom ken kon la ni ansira kala sil la si anda ko commentaire kala ala sa bela jeli nga sika bakala ma chukam nan aka sika ke sababu yi do ka sika be ka sika to multa soro ala fe ne ka bela jeli fu ni wati nan ame fu li bele bele di anga page whatsapp bela jeli ma fem fe ye jom ken kanu nu u ka ya maradi ka fu ko do page whatsapp san fe ambu bela jeli fu ko wala mandon e mon fenen bi no ni jom ken kadi e ni be fe ka fra a jima kulu fenen kan u kan no ibsi ka nga ni ga juru sala kon kon ni yo nga djul soy wule ak ca la fi na benim ko yemu ni blasla ka benim djuliba ka jam nga yena fo mako di a fo page facebook ko na yela mali kon kan ambe o bla djeli fo ka wali mo non sangani na ka foli di a mo bla djeli mo ka ca awa beddat siga do a bla djeli nga kuma klingli ni ananda do ma klingli non to la ka sika o lu fo o yena auditeur fem fem be jam nga yena me e dunia o bla djeli ka ko di aw fɛn fɛn benu ni jamuka ɲi ka da aw ye ni jamana kanu de wa aw la ni aw ye jamuka yɛrɛ kanu ayiwa aw be se ka aw ka yamara di an ma an na aw don an ka page facebook san fɛ minnu tɛ nɔ ka bɛɛbɛlajɛlen be se ka wele ka se ka hakilinaw falen falen jamana kɔnɔ ko la cogoya min na an y'o de fɔ groupu san fɛ foyi tɛ fa kɔnɔ ni jamana jo ko tɛ i n'a fɔ jamukan yɛrɛ kɔnɔ foyi tɛ fa kɔnɔ ni jamana jo ko tɛ sabula an si tɛ si dɔn an si tɛ si bɔrɔ dɔn ma si ma deli ka taa ma si fe nɔ ni kuma jara nda n be se k'o fɔ na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamukan ɲi de kɔnɔna la jamukan ɲi dun sɔrɔla jamana yɛrɛ de fɛnɛ fɛ n'o b'o cogoya la ten tɔ an ka jɛ halisa k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yalasa an ka laɲiniw ye mun ye o ka se ka sabati laɲini belebele be tali kɛ mun ka o jamana in ka basigi ye jamanaden ninnu bɛɛ lajɛlen ka jamana an bɛ ka jamana in kanu ka jamana kanu ko tɛ k'a fɔ ko a kanu mɛn da la tɛ dusukunna an kan tɛ n'o ye dɛ jamana kanu ka k'i dusukunna o de ko don an bɛ ala deli yarabi yamaw ala k'an bɛɛ lajɛlen ci ɲuman na ka aw fo ka aw waleɲuman dɔn n y'o de fɔ n ko bi ye tarata ye mɛ kalo tile 18 2021 n'i bɛ fɛ kida don jamukan ɲi na a ka nɔgɔ nɛgɛjo sira 65 65 55 voilà donc je disais tantôt que nous avons justement créé la page facebook de l'émission comme vous l'aviez demandé il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont appelé justement en rantaine pour quand même demander à ce que nous mettions en place un groupe WhatsApp afin que les auditeurs qui souhaitent en tout cas se prononcer sur le sujet puissent avoir un groupe entre eux et pouvoir échanger par rapport à certaines choses-là du pays, de la situation actuelle du pays. C'est dans cette optique-là que donc, nous avons créé un groupe WhatsApp. Et vous qui nous écoutez actuellement et qui désirez justement faire partie, n'est-ce pas, des membres de ce groupe-là, eh bien, vous pourrez justement appeler le téléphone hors antenne, justement, le 66 66 50 50, et justement, vous aurez toutes les informations concernant l'animation de ce groupe et quels sont réellement les objectifs visés. Je rappelle que l'un des objectifs principaux, n'est-ce pas, c'est, ça reste en tout cas, la cohésion sociale, l'entente entre toutes les filles et tous les fils de ce pays-là. C'est dans cette optique-là que nous sommes connus, parce que je le disais tantôt, hein, il se trouve qu'il y a des gens parmi nous qui ne se connaissent pas du tout, mais c'est grâce à l'émission et parce que nous avons l'amour du pays qui a fait que nous nous sommes en tout cas réunis, nous nous sommes retrouvés pour en tout cas faire chemin ensemble afin d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Donc tout le monde est vraiment le bienvenu dans le groupe WhatsApp du groupe Djoliba, le débat interactif du soir. Vous qui êtes intéressé par le groupe, justement, vous pourrez alors appeler le 00-223-65-65-50-50 pour donner votre feu vert afin que l'on puisse vous rajouter à ce groupe-là. Donc, je disais, nous sommes mardi 18 mai 2021 et le thème que nous avons choisi pour vous est le suivant. Qu'attendez-vous du futur gouvernement? Vous le savez tous, hein, le gouvernement Mokhtar Wane a démissionné il y a quelques jours de cela. Et aussitôt, le président de la transition, son excellence Bandao, a donc reconduit M. Mokhtar Wane dans ses fonctions de Premier ministre et l'a chargé justement de former un nouveau gouvernement. Donc on va dire ainsi, gouvernement Mokhtar Wane 2. Voilà, et je pense que les consultations sont en cours du côté de la primature afin de réunir toutes les forces vives de la nation pour pouvoir créer ce gouvernement. En attendant, qu'est-ce que vous attendez justement de ce gouvernement qui doit quand même voir le jour dans les jours à venir, si nous pourrons nous exprimer ici. Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce futur gouvernement? C'est donc le thème du jour. Vous pourrez effectivement appeler le 00-223-65-65-50-50 pour vous prononcer et par rapport au thème. Nous saluons tous les membres du groupe WhatsApp de Djoliba et nous commençons par l'infatigable Adama Traoré du côté de Niamakoro, et sans oublier mon très cher ami Diabaté, il est grand tailleur du côté de Sébénikoro. Nous saluons aussi Dirissa Koulibaly, qui est aussi un des fidèles de cette émission, le débat du soir, sans oublier notre ami Maïga du côté de Niamakoro. Il y a aussi Maïga, le tailleur, le jeune tailleur, qui est du côté de Assi, ici, tout proche de chez nous. Voilà, et nous saluons Mohamed Thiro du côté de Banakoro. Voilà, Adama Traoré, je le disais tantôt, hein. Il y a aussi notre cher ami Kadri Sissé du côté de Nyonon. Nous saluons aussi Mamadou Traoré du côté de Faladje, qui est aussi, non, du côté de Calavan, je le dirais, qui est aussi un inconnu de cette émission, le débat du soir. Nos anciens, pour le moment, on attend qu'ils nous donnent leur faveur afin de pouvoir ajouter à ce groupe-là. Je vais parler ici du douanier, et c'est nous travailler du côté de Cathy, sans oublier Tanti Marie. Et aussi le grand Bouboula, le maréchal Bouboula aussi. Hein. Et Bouba Kanté, nous l'avons contacté. Vieille Sylvie a été contactée. Toutes ces personnes sont en tout cas en attente pour pouvoir être rajoutées à ce groupe. Djaguraga aussi est attendu parce que le numéro qu'il nous a donné n'est pas sur le WhatsApp. Voilà. Donc, tous ceux qui souhaitent, en tout cas, Adja Traoré, du côté de Faladja aussi, voilà, a donné son feu vert. Elle fait partie du groupe WhatsApp. Donc, voilà, c'est à vous de décider. Je rappelle que vous êtes dans votre émission « Dis le débat interactif du soir ». Ça se passe tous les lundis, mardi, jeudi, de 18h à 18h50 sur Djoliba FM. C'est à Bamako sur la 105.0 depuis Amdalaï à Sidémil, mais aussi à Ségou sur la 100.1 dans la cité de Balanzan. Vous pourrez également nous suivre sur la page Facebook en live actuellement du Djoliba FM. Et cette émission, je le disais, elle est la vôtre. Nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à tous les Maliens établis à l'étranger. Nous faisons un clin d'œil justement à nos compatriotes qui sont établis en France. Lorsque nous rendons en France, nous faisons un coucou à Kawé Kamara, qui a été une grande auditrice aussi de cette émission, le débat du soir. Sans oublier M. Tangara, Modibo Tangara, du côté de l'Espagne, c'est en Almeria. Voilà, Almeria, c'est en Espagne, bien sûr. Il y a un autre Tangara qui est aussi dans une ville espagnole dont on ne connaît pas, en tout cas, le nom précisément. Nous profitons de l'occasion pour saluer aussi tous les auditeurs qui sont du côté du Cameroun. Tidiane Traoré est du côté du Cameroun, il nous écoute tout le temps. Et nous profitons aussi de cette occasion pour saluer nos auditeurs qui sont établis à Pointe-Noire, à Brazza, ceux qui sont établis au Gabon, je vais parler de Port-Gentil, Libreville, voilà, en Guinée. Bref, partout où le Malien est, voilà, cette émission est la vôtre. Il vous suffit donc de taper les 00-223-65-65-50-50 pour prendre part au débat et ensemble échanger par rapport à la situation du pays. Vous savez très bien, comme je le disais tantôt, le gouvernement Mokhtar Wane a démissionné il y a de cela quelques jours. Et aussitôt, le président de la transition, son excellence Bandaou, l'a reconduit dans ses fonctions et l'a chargé de former un gouvernement. Nous sommes toujours à l'attente de cette formation, à l'attente donc de ce nouveau gouvernement qui doit voir le jour dans les heures, dans les secondes, dans les minutes, et sinon dans les semaines à venir, nous osons croire. Et les consultations sont déjà en cours afin de pouvoir et trouver les bonnes personnes. Nous osons croire que ces personnes ne manqueront pas et elles seront et à quoi s'attendre. Le débat du soir, je le disais, c'est en français, mais aussi en bamanankan, c'est à vous de décider. Nous saluons notre fidèle auditeur, un de ses fidèles auditeurs de cette émission. Il s'agit de M. Abdul Aziz Bazi du côté de Tchebani, sans oublier Seydou Gadjaga qui est du côté également de Kabala. Demba Diallo, notre cher neveu, qui est aussi un inconditionnel de cette émission, le débat du soir. Il est établi justement à Sébéni-Koro en ce moment, sinon il a sa base au niveau de Kalaban-Koro Plateau. Nous faisons un clin d'œil à notre auditeur aussi, M. Segou Mega, il est du côté de Kalaban Club Leni. Bref, tous ceux qui participent à cette émission, ils sont très nombreux. En tout cas, beaucoup aussi, souvent, ont du mal quand même à avoir le téléphone. Ce n'est pas facile du tout. Nous savons tous que ce n'est pas facile. Mais bon, c'est un travail et ça nous passionne. Et c'est toujours un plaisir d'être ici pour pouvoir partager avec vous, en tout cas, les nouvelles du pays. Quelqu'un au bout du fil, allô? Allô? Quelqu'un est là? Voilà, apparemment, l'intéressé a des petits soucis téléphoniques. Je rappelle que vous pourrez justement appeler l'émission, le 00-223-65-65-50-50. Mais vous pourrez aussi laisser, je le disais tantôt, un commentaire sur la page Facebook de l'émission. Et justement, nous nous ferons le plaisir de le lire quand nous aurons un temps dans cette émission, le débat du soir. Kabefou, Kabela Dilemolimandon. Aywa nta don ni sunu diglundo mawla hal sawa sungo lo gonte menanto la ble nga dobe blaster la hal sa la min nan no ko le miga e barada bo san no kat li woro fala kut li woro baraji mum biga gini u la nyono be ko nyini ambe do don ka ya rabbi alaka baraji di anu bela jelima aywa ka bela jelim fu ka bela jelim wal mon don ni de fongo bi trata e men kalot li tan an shegin samba fla anim gani ki le korofo mini anyo sro ko di o mori bitali keni sangani na ko yala ausilendo kam ngono ka ben gouvernement krom menacé ambe bela jelim fu ni wati na ka mamoud ci ci fu an kan babado asi kon la no dante fu liminal ka wal mon don ambe bela jelim fu ka bela jelim wal mon don sanga an wati an kan baba no itali ke taximan sans frontière la daouda sangare to nguru bu amba fene fu ka wal mon don dante fu liminal e fu ka tasini sangani na maradi ma amba fene fu e suguba kono mabe no ambuta nula bonsoir. Anula. Oui, ça va de merde. Je
suis en train
de faire un peu de temps. Je suis en train de faire un peu de
temps. Je suis en
train de faire un peu de temps. Tout va bien?
Oui, ça va.
Oui, ça va, alhamdoulilah. On est là, mon cher ami.
Ouais.
Alors, bienvenue.
Merci beaucoup.
Ok. Vous avez compris la thématique du jour?
Non, j'ai pas eu le temps de le dire.
Voilà, il s'agit du gouvernement, du futur gouvernement.
Ok.
Qu'est-ce que vous attendez de ce gouvernement?
Ah, d'accord.
Ok.
Bon, pour dire clairement et proprement.
Oui.
Personnellement, moi, je n'attends rien de ce gouvernement.
Vous, pardon?
Je dis, je n'attends rien de ce gouvernement. Quoi.
Mmh. Vous n'attendez rien de ce gouvernement?
Non, mais c'est juste pour rendre moins aigri ce qui était exclu de la scène politique.
Ah bon?
C'est juste un nouveau porteur de bateau et rien d'autre.
Hein. Mmh.
Il n'y aura pas de nouveaux projets, ni de nouvelles lignes de route. Hein.
Vous pensez donc ça veut dire que l'espoir n'est pas permis, mon cher Touré?
Non, mais quand même, Traoré, il faut bien regarder la situation.
Oui.
Un chef de gouvernement qui a été démis, qui a démissionné.
Oui.
Et reconduit dans la foule. Donc, ça veut dire que quand tu ne changes pas le chef de cycle là, tu ne changes rien du tout. C'est juste un jeu de chaise musicale. Hein.
Donc, vous pensez que c'est Mokhtar même lui qui devrait partir?
Je n'ai pas dit ça, mais je dis que quand tu analyses comment les choses se sont passées, il a été démis de ses fonctions, il est mis à ses fonctions.
Oui.
Donc, après le président, c'est le premier ministre qui a un pouvoir. Les autres ministres, ils sont juste là pour travailler à la fin du premier ministre et appliquer la feuille de route.
Oui.
Il y a pourquoi changer un gouvernement? Réellement, quoi, là où on est là.
Oui.
Il y a quel intérêt à changer un gouvernement?
Penses-tu
que dans 9 mois, ceux qui vont venir là, ils pourront poser des actes visibles?
Oui.
Moi, je te demande, est-ce que d'ici 9 mois là, ceux qui vont venir là.
Donc, vous pensez que le fait de dissoudre le gouvernement, c'était insensé, quoi?
Oui, mais c'est ça qu'on a toujours reproché à Ibeka. Parce que les ministres ne font pas 9 mois et une année.
Oui.
C'est la même chose qu'on répète. Et là, qu'est-ce qui se passe là? C'est vraiment le plus important. C'est de dresser une feuille de route.
Oui.
Une feuille de route claire et précise. Donc, dès lors qu'on a cette feuille de route là.
Ok.
Là, on prend les personnes qui peuvent vraiment mener la mission en question.
Ok, mais est-ce que vous pensez que le gouvernement sortant n'avait pas de feuille de route?
Mais il y a une feuille de route, mais ça a mené à où? Il y a rien, seulement quoi. Moi, je ne réponds pas pour tout le monde.
C'est à comment ratiasse
le tour. C'est juste que nous sommes dans le
drone. Oui.
Et après, les trucs là, le ramadan, ils vont sortir. Donc, ils vont juste créer une division au sein du M5 Cameroun, dont la doit prendre un cap pour 15 dollars par an pour le de Rabana. Ils sont tous des pays d'agrément.
Donc, vous pensez que c'est pas crainte?
Que dans un état sérieux, et la présidente centrale syndicale annonce des grèves. À la fin de ces grèves-là, vous disservez le gouvernement. Parce que ça arrive à quoi?
Oui.
De toi à moi, ça arrive à quoi? Au moins, essayez de trouver un motif favorable à cette réunion de grève.
C'est ça.
Après, vous allez former une nouvelle équipe.
Ok.
Parce que actuellement, là, ils ne peuvent pas rester à qui? Personne.
Il n'y a pas d'interlocuteur.
Il n'y a pas d'interlocuteur. Donc, vous dites que tout cela arrive à rien, quoi.
D'accord. Ok.
Moi, je n'entends rien du tout.
D'accord. C'est bien noté, mon cher ami. Bien sûr à tout le monde.
Merci,
au revoir. Donc c'était le premier auditeur de cette émission, M. Touré, qui est aussi un fidèle auditeur de cette émission actuellement, du côté de Faladjé. Nous profitons de l'occasion pour saluer toute la population de Faladjé. Notre meilleur ami, Maïga, est aussi de Faladjé. Nous saluons Maïga sans oublier Adja Traoré, communément appelé Adja Poto, toute la population de Faladjé. Donc je disais, c'est votre émission, le débat du soir. Quelqu'un déjà au bout de fil. Allô, Anoula, bonsoir.
Salam alaykoum.
Lesa koulibali.
Salam alaykoum.
Idona bi dakhali. Kɔrɔfɔ jumɛn b'i bolo ka bɛn ni bi babu ye?
Bi baba a bɛ jumɛn na?
Gouvernement kura min kan ka sigi, yala e sigilen don ka mun kɔnɔ ka bɛn n'o ye?
Tarawele Bipo.
A diyara n ye.
Depuis ka Mali sigi, Mali ka Mali.
Han?
Depuis ka Mali ka Mali.
Mali?
Depuis ka Mali ka Mali.
Depuis ka Mali ka Mali, awɔ.
Ni y'o gouvernement di.
Han?
N'o bɛ ka tere de fiye.
Ɲumanya la wa tiɲɛnaya la de?
Han?
Ɲumanya la wa tiɲɛnaya la?
Donc
e yɛrɛ fɛ gouvernement sigira fo ka taa ci a ma baara foyi kɛ mun ye ɲɛ o fa?
Baara foyi ma kɛ. Sɛnɛfɛnw de datugura. I bi ka Mali kɛ Mali ye. Fɛn ma deli k'a da gɛlɛya ka sɔn.
Ayiwa.
Wala o de ye problème
ye. Baasi tɛ.
Jamana kɔnɔ ma lafiya fɔ.
Ami.
An bɛ tɛmɛ. Bon n'u bɛ fɛ ka taa n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min sigi.
Ayiwa. Sigat'o la.
I kalanna. I bɛ ka jamana. Parce que ne ka furu kɛ mɔgɔw. I ye jamana ɲɛtaga dɔ. I yɛrɛ tɛ ka bila minisiriya kɔ. U kana kɛ sumago ye.
Baasi tɛ.
K'o de la fɛ.
Ayiwa.
Jago tɔ man ca tugun.
A tɔ man ca bilen.
Ɔ muso la kɛ sumaw kun ye.
Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma.
K'u ta fiyɛ la forofolo yan ka di. Ja mɔgɔw ye forofolo min k'u ta ka di.
Basi tɛ. Ale alhamdulilahi.
I ye kalo saba kɛ. I bilara baara min na. I b'a nɔ sɔrɔ a la dɔrɔn.
Tiɲɛ.
Tawulew k'i kalo k'i bɔ.
Siga t'o la.
Ola ala ka jeli yira.
Amina rabi. Dirisa Kulibali an b'i fo k'i waleɲumandɔn dan tɛ foli min na fo yan nɔ fo i sigiyɔrɔ la n'o tali kɛ Lafiyabugu la ka Lafiyabugu ka cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo ni sanga nin na an bɛ foli belebele di Alusi ma Alusi Sabani Lafiyabugu yɛrɛ sigi la ka Buba Kante fo ala ka Buba ni maa ka Buba nin wagati na ma bɛ an kɔ ani wula bonsoir. Ça va denbaya dun? Han? Ne fa ne tulo t'i la ka ɲɛ dɛ.
Ne ma fɔ. Ayi ne bɛ ka wari de don a ko la wari dun bɔra yen.
Ɔnhɔn.
Nka an tun bɛ se ka sɔn wa sinɔn ne tɔw ye nin bɛɛ.
Donc tant que mɔgɔ tɔ wari bɛ yen nɔ gouvernement kura tɛna sigi bilen.
Ni wari dun bɛ yen nɔ a bɛ kɔrɔlen a ye kɔrɔlen fɛn de don.
Ayiwa an ka kɛ kɔrɔlen ye sa ne fa. Mɛ mɔgɔ minnu bɛna ta. E sigilen don ka mun kɔnɔ ka bɛn n'olu ka sigili ye.
Ka wari to yen foyi tɛ se ka kɛ sa.
Cogo di tan.
Ale de tun bɛ se ka kɛ.
E ko ko mɔgɔ jɔn ka mɔgɔ jɔn to yen foyi tɛ se ka kɛ mɔgɔ jɔn y'o ye. E ko ko mɔgɔ jɔn bɛ yen ko foyi tɛ se ka kɛ.
Awɔ kɛ.
E ko ko ka mɔgɔ jɔn to yen ko foyi tɛ se ka kɛ mɔgɔ jɔn o ye mɔgɔ jɔn ye.
Ayi wani tɛnɛmisi yɛrɛ wani yɛrɛ.
Donc e yɛrɛ fɛ problème bɛɛ wani de ye kɔ.
Abone ol bari Musa.
Aha.
Ne sorma boğazını.
Ka premier ministre boy no. Ay wa amba mbalma ke fuka wala jiman don ka fa yana ko gele ba ku mbi anga baro ko na suno boro ko ni kun abina fo ku mbi sira jiman ka ha wa hakle no fene kun kay nga me hakoto yini ke afé ka fo yuna ni abu wuli ke ni la mel ni wala wa kre fa ba da tukuna mate ko mboshi ka ku makan fene ko ta don yela sa boro ka siga ke basiki kon lala abu hakoto yini ke afé ka fo ayna al sala ka hakle manding ambela jelima juliba fm san fe de ga jul sala ñu di fo bi woro anduru bi woro anduru bi duru bi duru bi tratay mekalut le temps an chegi samba fla ani mugan ani kele amunu bi noko awi don to manga jam galam bitali ke bi wati nan e ko gouvernement krom ka nga sigaw ka obesik linga mun monoka benuli mabino ni wati nan motika anu la bonsoir
bonsoir alhaji man travre
e ne fanne kram wo gram bu la ko di fente la koni
fente la
awa la kana bashikila
yala bi
banawato banawato farnu bi kafsa
a bizarça
a ya rabbi allah ko kenyata ray
ya rabbi
traore ka farja boye
traore
ambi fo bismillah
adiyarane comme technicien du jour fo
grambe klubi kana
grambe katibe tola ka fulu den tayan
a klubi kana
anga doye katino tedu traore
a klubi la
anga no mbe fa manye le terke babu bakante
allah ka buwani moko bu klubi kana
Abdoulaye Zinterga ka fuli ba.
O klubi la.
Gadaga ka fuli ba.
Bela jeli fulamne.
E kawli ter tena musombe defu.
Ajarambe alaka jalay.
Ya rabbi.
Ba.
Ba ne de ga ni kuma ni ngo ni. Ne to ka dio ngamina ga nda ko ko bolo.
Ha de mana ko nda ko ko boli.
Gouvernement mi mena te ko fu.
Ase ke fu yefene.
Ya no la baga gubernama la premio ni dire era cabra nana e munya na make
ha
cabra nana e munya na make
iye ni kuma fu ano de kata chin ata dlan
ne ni te anga ni jomu la be ata chin ata dlan
akli bulal chini
ati se ati se akaba ni lu ma ati se
na ati se kwa bwe kama ora na na ke ne fa
bla be ta bwe fa ale te se da bo ji ya ko ale ga problem ne de pa akaba ne no ni akaba mi na na ati se Il n'est pas fougé à peine à il est trop à soigner non quoi donc à tu sais à Bero mi malika malibe on met une sorte de galère yanganga moko de ni 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 star qui ta ni c'est pas nata de mana de moko la quoi avec tu sais quoi
hein
ana tu sais
donc en tant que muktawan beno foi tinha de ser de lá Nicola
eh eh ben tu sais pas mais c'est dali moi tu veux le voilà ya do mi tu es koko Mukarwa digo da so ah ni digo ya so ji kon digo ma so ji de na le ah ba na ya ta ji na oye se da ni jamana be ni chugala ne de re ba le mu ma le kara ka ide kala ni ni ya ka ube ya tanke nu ni lu ma do ala de ke komi na ko konta
ha
ni le che de ah kana si ka do ala pa so ru de ye na ma ni ya wa no ru do na lo ru che ka ye la ma kule dangira kule ta negotiation wallahi ni yaba jaunt angara na uma dia kula kira negotiation kwa
ha
e siga kalo konon toke makrema ninga foi le même système le mona me ni na negotiation dali milu tuma uru kele ile to sala ji me nume la uru kele ile to
ya le ma foi ma dola
kana sina dola e moru wo tuma mun kula ile kata la donindu Ou alguém tem o chefe de tamanho lá, gente, lá, não é dela? Assim, ele tinha uma especial tempo, não? E já tinha nome para que parire cá. A mim, já era. Não, o fim que vem de Dunga, o Dunga, o que fica qualquer coisa. Também, ele vai do corpo de Mendeca, eu não me lembro, não vai ver quem ainda é lá, Gilmar. Essa durância, ele já era matar. Não, quando a galera entrou, não, eu atara com.
A minha alma, me cana.
Oh, et tu dis en fille de femme ta Karim Maboa. Orona papier ma chez Bouba Katamija. Mon Karim il va donc on est connu mais vous tirer. Ama Clara nga plus one ni la na mo mo tara nga do mi un paga. Il est quatre ans ka réhabilité be yai. Ka bureau da ma ka mo da ma ka ka bureau da. Mon Karim il va donc on est connu chez chez la ni. Ni ko ingra chiko mo na kra ni ko fein quoi.
Mais je ne sais pas si je suis là, mais je suis là, 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 je suis Panga tuye o, kapanga tata di maorema, kimo choma.
Tisoma.
No man, iti tadi mbe kana government ime la tega papa kai. Kaje tili dia semenga bla teta rola o.
Ewa me anere population ga joro kanga kijume yakula la sa kuka sega sigi kalakia.
Medeva kafe ni kene kelo nga yango wakati la falu bora umarere ya tumi ni bora bama koyero rege falu. Donc il va se recouvrir en saga quand il fallait mal. Fallait tout le monde à saga et y a un de lui. La vraie, mais il te faut, il y a un peu comme un mouille. La
vraie,
quand tu sais, en tant que oui. Mais il y a un peu de l'oublier. Voilà,
il m'a dit, mais il n'y a pas
de l'oublier. Il n'y a pas de l'oublier. Ce qu'on veut dire, c'est que le jour où il dit, c'est le clé. La vraie, c'est le jour où il dit, et à sa place.
Voilà, de mon agréable.
Mais on me sait tout dit, Nicole, courant de son. Ah, voilà quand on dit on a mousso bien qu'on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. Avec Tramano et Eva, on a fait un mousso là. On a un peu de temps. On a un peu de
temps. On la la ka fuli man nyonte amedo donc yara bi jamana ni abe gelam ko no alaka gelay takabo ankam kanyam ko woni ni muratin na ku kasabali ka ko no ya an nyonte sabula jamana ni amana kila tuko tuko taro foti awna amun yi fantaw ni taro te awna jigisme ro foti anana mo ken jamana ni ka bela di len fu ka bela di len wal mando juliba fm sans faire allo anou la bonsoir anla
anla
oui bonsoir
Ouais.
Mohamed.
Oui.
Ça va Thiro, comment allez-vous à Banankoro, ça va?
Oui, alhamdoulilah, Dieu merci.
Alhamdoulilah, bismillah.
Ça va, bifo.
Adjaray Mohamed.
Mais l'Amérique la donne à Dieu l'info.
Bela Djelé, il faut l'amener.
On lui a terminé ça, il faut. Il y a un peu de la radio, comment on est?
Nala Kadjien.
Il y a un peu de la radio, c'est qui? Tchani, tchani, il y a un peu de la radio, c'est qui? WWW.
Ah?
Oui. Maintenant, celui qui donne. Moi, je crois que ça va être un fort, on a tellement 18 mois, les
gars.
On a fait 18 mois authentifié, tout le monde. On a fait bien les farangas, 18 mois, etc. Donc, ça va faire des
gars.
On va dire que c'est mon RM5. Mais quand il y a des jeux politiques, nous ne pas qu'il Parce que le gouvernement qui là, logiquement, il y a carbone qui est là. Non, non, non. Donc, on a fait croire en tant qu'il a gagné, il est de là pour faire. Il n'a pas gagné. Il gagne, il fait le bruit de la vie. Le bruit de la personne de la vie. Pour qu'il y ait d'offres à 18 mois. Donc, nous ne faisons pas qu'on est. Mon frère est toujours là. Il a encore une galère. Aussi comme il est fort, comité de rédaction là. Il a dit qu'il y a un peu de temps. Corruption au fond au forum, vous êtes à l'aise. Généraux, tu as manqué un million, vous êtes à l'aise.
Tiens.
Koukacha. Mais que Dieu bénisse le monde.
Allahumma amin.
Merci.
Merci, mon cher ami Mohamed Kiro depuis Banankoro. Nous profitons de l'occasion pour saluer toute la population de Banankoro, sans oublier celle de Sénon, Sanankoroba, Dialakoroba, tous ceux qui sont dans cette zone-là. C'est donc un bonsoir depuis la radio de Liba. Quelqu'un au bout du fil, Anoula, bonsoir. Anoula. Non, Maradji.
Ah.
Demain, non.
Bah,
je suis là.
Bah, je suis
là. Bah, je suis là.
Bah,
je suis là.
Bah,
je suis là. Bah, je suis là. Bah, je
suis là.
Bah,
je suis là.
Bah, je suis là.
Bah, je suis là. Bah, je
suis
là. Bah, je suis là. Bah, je suis
là. Bah, je suis là. Bah,
Allah est un bon.
Ce qui?
Ah, comme il y a un gros frère. Je ne sais pas si M5 est à quoi je suis donné. Un gros mari qui est dans le temps, il y a un mari qui est dans le temps.
Tiens.
Un gros qui est dans le temps, il y a un gouvernement. Un va donner une bande qui est à Paraguay. Et puis, il y a un bon
nom.
Il y a un bon nom. Il te fait la demande par la politique en
haut.
Tu verras ce qui est au drama. Comme une nazar, on vient de se léguer à l'animobilité à la faute. Au sera de la ministre, John, il fait la route demain au barrage.
Tiens.
On l'a aimé de la gouvernement.
Il
le devait être à Paul. Ama Julia. Ça faut pas la tisser à Gabouille. Adam, le gouvernement. La politicien de Allah. Baïra sur la tour là, à cette gamme manipulée de Manaron. Mais l'on le monde, vous me l'aurez, c'est qu'à l'eau manipulée. Mais c'est un agarra pour Robert. Ou bien Robbie Girao, c'est qu'à ce moment-là.
Tiens.
Ou c'est qu'à mon robot à Nona. On est là, on dit ça à ça. On a pas beaucoup, moi, mon père, tu vas te m'appeler là. Et ta radio, il faut que tu te dises que tu
es
un peu plus grand.
C'est ça. Tu
es un peu plus
grand.
Tu es un peu
plus
grand. Tu es
un
peu plus grand. Tu es un peu plus grand. Tu es un peu
plus
grand. Tu es un peu plus grand. Tu es un peu
plus
grand. Tu es un peu plus militaire. Tu es un peu
plus
grand. Tu es un peu plus On a un
monde
qui a été
fait.
Il y a des
politiques
qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont
morts.
Il y a des gens
qui
sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Malik Dante, 13 ans, il est au bar de coffre.
Tiens.
Il est à Malik Toro, il est ici. Là, Bobo, on a dominé, il est à Toro, c'est ça qui est sauvé.
C'est quoi tout là?
Non, on a la délire, il est là. Il est à bord d'animal. À coffre, il est à bord
d'animal.
Non, il est à bord d'animal. 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 Durant la salle, il s'est rendu à Okiwaraola.
Tiens.
Ah, nous politiciens, on a dit, ouais, les gens ont organisé des règles.
Bachite.
On a dit, on a dit, on a dit,
on
a dit, on a dit, on a dit,
on
a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
on
a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit,
on
a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a
dit,
on a dit, on a dit, on a dit,
on a dit, on a dit,
Mais moi, je suis allé à la maison de la maison de la
maison
de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la
maison de la
maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de la maison de
la maison de
la maison de la maison de
la maison de
ni mana ka jeli koni ka mɔgɔ dɔw ta wajibi la jamana bi ta bonanda taw la kun tɛ di
ala ka wula hɛrɛ magaji an be magaji fo ni sanga ni n'a ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min na suguba kɔnɔ ka sugula mɔgɔw bɛlajɛlen fo n'an donna suguba kɔnɔ an be to yenɔ Fuseni Tarawele ale fɛnɛ jamukan kanubagaba ye an b'a fɔ fo ka taa se Bubakar Jara ma Falajɛ a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ bɛ fala suguba kɔnɔ lama an be sugubalamɔgɔw bɛlajɛlen fo ni sanga ni n'a ka waleɲuman dɔn dantɛ foli min na hasala ka dɔnna k'a fɔ ka bɔ joliba fm ne sanfɛ ni wagati na nɛgɛjuru sera bi wɔɔrɔ ani duuru maa be yen nɔ an'u la bonsoir
Allô.
Oui, Adama.
Ah.
Traoré.
Baba.
Dimbaya dun.
Baba.
Alhamdulillah.
Ba.
Allah kana bashigi la.
Ah, baba fait Adam.
Ba, bismillah.
Ami, ami, ami.
Ba.
Ami, bela jale fo.
Bela jale fo lamne.
Ah, ko bita ya sikile no ga mun kono gouvernement kurabul.
Tiens.
Ah, tiens na bo. Comme ani mo mo na barake.
Mhm.
Ya nan mu sira ko do don la mista kuma do fo me ade ni minu na gore ma ga na mo koro ne tawa
mhm
o be abna ke mo koro na bla pe o na ni koro ro re o be koro ni koro le ne na nya me wa
mhm
bo amu do mi na me se ga a fo na tro a il le son tire a bara te me le na kalo da ma do mi a mi ke
mhm
na o le son tire ni ni bi ro ga ra ro ji me ne yoro ji me ne fi ara jamana kono don mika kule ni gelea jumere re na kra o le son tire
mhm
am se ga fam sigle no ni am na sigle ni nyuma e
che
me na sro abi ga ke yere makara ni la
mhm
ne ni jonu ne se ga baraka no we ne sutra me jamana sutra li te
mhm
ama fo ngon no am na sigle ni fo ye ni sigle ko te
ha
pa se kuma do la ba ya baraka ro gouvernement nu chama me
mhm
ministri wa se gala ya le ni jono ni be kungle na kile na minu me so atama minu me se ga baraka ga nye tere me minu me so lutama
ha
o boni o ke era wa do mo manipule ka di e kele ngota o bla bara la o se ga satisfy ke fak function de na wa
ayo ti se
o bo an won ma nyi no ka la je
mhm
uni mo ka consulter parti politique nu be o ka parti politique o wele société civile la o be mo me na re be politique ko la ma ti parti politique la me jamana ko a che sire le no ala
mhm
a dabi jamana ko la
mhm
me kata mo do ta mi mo ko diminu no jamana ko la diminu no male o ro ga ti sigi na fo banda o flechu amna non 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 anti sigi ga fen ko re parce que mo do mo chama me mali ngono diminu no male o re ko ro ko male nga problem ya re noy
che
kadro mo chama me o be de pala o do bi ka nyuma ni ka o ma de ga jo ga ju ma re mancha na ale na le no nyek ne ne be ko ra ni mo te kuma mi ma na ale ha ki la bo re ka mo ka ha ki na te ni nga fara ta na no na na no mo su yo e ministry orgi no no ala ba bi ke bare re
ala kan kisi
ama la de ni ala ka u bu ke mo ta
we
fa so ka no me mi na
ba shi te
mi ni si ni si ki ta jama na mi na le no ka ve ni prepare li ka mo ku te re mais min na le no jamana ka venir préparer li kama
jamana kan be mundu sukuna
ka ira ko jamana kono ni kera jamana fama yi de yi jamana kono dembe faye jamana kono dembe baye
tali
yati me do me falato be fatigi batugo be fanta me warti go ba kono aw na na kwa ka se ga bara ko lure wala sa u kana na miri ni ne fak me ne me ne yare soro ni ne ba me ne me ne yare soro abla ko ka jamana jire wala sa lu kana jo yere la konguru mana ke konguru ka siga organiza nye ma fantande ni fanma dengo kana gala relation me na relation te na kana kala nu yo mota kalo kalo dama do mali ye re mayan siza menu nana ka me gerengle na kar sabe sonta ma a alaba ama an sulla na mata ma
ko kute lo kan kan
eh wala ala ka ula re da ma
ala ja traure alama tawri nyama koro sigila ka fo ka walimando dante fulimina aka wulika jona ka chesiri na ka jamana kanuna sanga anwati ka fo ka walimando nyu de fo jilba fm san fe ne dusra bi wora anduru bidru bidru e mombe no ko bi kan na meni watina wala mani bi kan fle bi seke de do jam kay na ka soma kin gila e maliko ni maliko kan ka aw fo ka aw bla jeli walimando nyu fo ngu bi tratay me klot le temps ani chegi samba fla ni muga an klein kabini bidu ni ku yalla ko fo mbe sur la ko di aw ma e ausiku no ka mungono ka ben gouvernement ko ramina sigi en fi non anyo fo gouvernement kon ma sigi mo tar wan no ye gouvernement nyam ko no premier ministre le kon ni wati na le ka mo ko bismillah ka biro ko na la be li ka do la yala sa gouvernement ko ranga ka siga sigi hera ani badina chuga mina aw rek anyata yeta jume ka ben gouvernement ko ranyi ausiku no ka mungono ni gouvernement sigira yala aw be fe barakata ni tuga jume o de koni ko fo yi mun sala ko de o ma mabe no anula bonsoir
allo salam alaykum
wa alaykum assalam
ante
ça va mahmoud
ça va bien
demadou
ça va ça va demain
alhamdoulillah
na oh comme ça je vous donne
ne fois quand on les gabarou mais tourne jamou
ne toko ya sugure ta bako sugure
ya ya
sugure
sugure
ah
isugure bismillah
ba comme djoumante
hmm
ça se kodou
sikatola
tangon te bere kala ma kula
hmm
nga tawre tem bora insistance ka kuma
mm
Walahi ni jamana in bɔra bolo kan sisan ka kɛ mɔgɔ min bɛ sɔn ta ma ni min bɛ se ka janfa kɛ o bɔ jamana ko la pepepe walahi an bɛ taa ɲɛfɛ
lafiya bɛ na
mɛ ko Tarawele ka kuma fɔ bi la
basi tɛ
puruke k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye kuma ɲɛnama fɔ
ayiwa basi tɛ
ayiwa ala ka hakili ɲuman d'an ma
amina yarabi sogore
ala k'an bɔ jamana in kɛlɛya kɔnɔ
allahumma amin
ala ka kijan ni kɛnɛya d'an ma
yarabi amin amin ya rabbi
ba
a diyara n ye sogore ba yaya sogore bako jukɔrɔni an be jukɔrɔni kaw bɛɛ lajɛlen fo ni sanga ɲi na ka waleɲuman dɔn ko ka don jamuka kɔnɔ ka adama tarawele ka kuma sɔn ji la sabula k'a ka kɔrɔfɔ taara ale jimi sira fɛ ayiwa dabukun ye ni de ɲɔ de fɔ ka hakilinaw falen falen kuma dɔ bɛ kɛ an tɛ ɲɔgɔn ye hakilinako la nka an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamanajɛko ni na an bɛ dɔw don kɛ yarabi hakili ɲuman ala ka di an ma ni ala ye hakili ɲuman d'an ma kuma minnu bɛ fɔ ala ka faamuyali kuma ɲɔgɔn ye an bɛɛ lajɛlen ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Joliba FM sanfɛ nɛgɛjuru sira 65655555 n balimakɛ n balimamuso e min bɛ k'an namɛn nin waati in na n'i bɛ k'an lajɛ Joliba FM sanfɛ ka taa bila bɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen sanfɛ an b'a f'i ɲɛna k'a fɔ k'i bisimila jamukan kan mun ye e ka jamukan ye sabula n y'o de fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen dama ka kan ni jamukan ye nin kɔnɔna la hakilina falen falen don bonya ani karama kɔnɔna la mali kɔnɔ ni mali kɔ kan maliyɛn bɛ fan o fan fɛ n'i bɛ yen nɔ ko mali kanu de b'i la ayiwa nin jamukan ye e ta de ye kila dɔnniya k'a fɔ k'i bɛ se ka an wele ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye k'i fɛla fɔ n y'o de fɔ sanga ani waati maa bɛ se ka a fɛla kuma fɔ a manifin ɲɔgɔn ɲɛna ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔgɔyama ye kɔrɔfɔma b'a la ka sɔrɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ bonya ani karama kɔnɔna la o ye anw ka laɲini fanba ye an bɛ dugawu don de kɛ yarabi kuma fɛn fɛn bɛ bɔ yan nɔ i n'a fɔ Adama Tarawele ka kuma bɔra ka mun kɛ sogore kɛra sisan nɔ a dabɔkun ye o de ye yasa bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyalita sɔrɔ a la cogoya min na wa n'i ye kuma fana mɛn mun tɛ jimi sira fana ye i bɛ se ka weleli kɛ k'i yɛrɛ fana hakilinata di k'a sɔrɔ i ma maa wɛrɛ fana i ma don maa wɛrɛ fana gasi la a dabɔkun ye o de ye n y'o de fɔ nin ye wuladafɛ baro ye ka dalafalen baro kɛ sanga ani wagati tɛnɛn tarata alamisa ani juma nɛgɛ kanɲɛ 18 fo ka taa bila 18 minutes tɛmɛnen sanga kanɲɛ 50 kan aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka hakilinaw falen falen Joliba FM sanfɛ ka lateli ka bɔ Bamako ASEI kɔnɔna la nɔ 105 an'a kunkan fɛ fo ka taa se Segukaw fɛ yen nɔ ma 101 an'a kunkan fɛ maa bɛ yen nɔ ni wagati in na n b'o tigi ta Anula bonsoir.
Allo.
Oui Anula.
Ah Anula ne fa somɔgɔw bɛ ka kɛnɛ.
Ne bɛ Ala fo ka barika da e yɛrɛ dun.
Alhamdulilayi ne tɔgɔ ye Yaya Danbele ka bɔ Tabakɔrɔ.
Yaya.
Danbele ka bɔ Tabakɔrɔ.
Tabakɔrɔ. Tabakɔrɔkaw don Yaya.
Tarasula.
Alhamdulilayi i Tarawele.
Anba ne bɛ fɛ ka Yaya Danbele kuwa ne bɛ fɛ ka Adama Tarawele de kan kuma sɔn ji la kuwa.
Baasi tɛ.
Non vraiment a ye kuma min fɔ dɛ vraiment a ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɔ quoi. Ala ka nin ɲɔgɔn mɔgɔ sugu caman d'an ma ka hakilina ɲuman caman d'an ma.
Amin 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 yarabi.
Voilà vraiment et puis aw minnu fana bɛ nin baara la vraiment Ala k'aw yɛrɛ fana bolo mɛn a la.
Yarabi Yaya.
Ala ka aw kɛ k'a bila ni retraite ye Ala ka n'aw kɛ k'a bila ni bana ye.
Alahuma amin 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 yarabi.
Awɔ donc o de kun do Ala ka wula hɛrɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma.
I Danbele.
Merci beaucoup.
Merci. Yaya Danbele, Tabakɔrɔ, ka Tabakɔrɔ kaw bɛɛ lajɛlen fo. Yaya Tera, Yaya Nana, sabula Yaya Sogore y'a bila ka bɔ ka jukɔrɔni. Yaya Danbele fana y'a ta ka bɔ Tabakɔrɔ. An bɛ Tabakɔrɔ kaw ni jukɔrɔni kaw bɛɛ lajɛlen fo. K'a fɔ ɲɛna ko aw minnu ye donna jamukan kɔnɔ bi, nin ye don o don de ye tɛnɛn talata alamisa juma nɛgɛ kanɲɛ 18 a bɛ se ka sogolon to Joliba FM na fo ka taa se 18 ma tɛmɛ sanga 50 kan. Miti 50 ɲɔgɔnna bonyongo aw ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma da di aw ma bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilinata di jamana joko la bonya ani karama kɔnɔna la ka kɛ sababu ɲuman ye yalasa hakilina minnu bɛ fɔ an ka se ka ta ka baara kɛ n'a ye ni o kɛra a ka ca Ala fɛ laɲiniw ye mun ye u bɛ sabati an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Yaya Danbele ka bɔ Tabakɔrɔ ale ka kɔrɔfɔ na dansigi an ka bi laseliw bɛɛ lajɛlen na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn minnu donna minnu yɛrɛ ma se ka don k'a fɔ ɲɛna ko bɛɛ lajɛlen baraji b'a nɔ la halisa Ala k'an ci ɲuman na Ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ jamana jɔlaw ye nin wagati in na ne bɛ wuli ka sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma sabula arajola kuma de y'o ye Musa Tembini n'a ka maa welelen ni Ala ma basi kɛ ni ma fili Paul Boro do wala Paul Ismaël Boro ni ma fili ni ma ɲinɛ kan ko di bisimila sanu a ka jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ ma ko jɔ kɔnɔ ni Ala sɔnna ma aw ni olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ne bɛ foli di nin wagati nin ma technicien du jour ma n'o bɛ tali kɛ Bubakar Tawere Grand Bila k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka Segukaw fana fo dan tɛ foli min na régie la ka foli di Sidi Mahamane Sidi ma fo ka taa se Lamine Coulibaly ma Vincent Biyo n'an b'a fana fo ka waleɲuman dɔn Franck an b'i fo Augustin Echoubi ye olu de kɛlen bɛ nin wagati in na ka baara bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yasa ka se ka jasa ɲɔgɔn sɔrɔ fɔ sigiyɔrɔ la an b'a fɔ aw ɲɛna ko aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ wasalam.
Dit à fond. Le débat du soir, interactif.